Skal vi gi lovsangsteamet en god applaus? Hyggelig å se dere. Like måte. Tusen takk for det. Velkommen på gudstjeneste i Bryne Misjonskirke midt i solsteika. Er det ikke deilig? Våren tilbake, lysere tider. Snøen borte. Halleluja, det måtte jo regne bort. Det jo den eneste måten den kan forsvinne på her. Men nå i hvert fall snø borte, og våren her. Hyggelig å se dere. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Johannes, og jeg jobber her som pastor, og veldig glad for det. Det koselig at du også det, Kristian. Det den eneste som god av, det setter jeg pris på. Og jeg skal tale her i formiddag for dere, og har gledet meg veldig til det. Og vi skal begynne en ny taleserie, som Birgitte allerede har sagt, som heter Gjestfrihetens kraft. Og det en veldig fin titel, og det kan jeg si fordi at den har vi lånt fra en bok som skrevet av en prest som heter Per Arne Dahl. Så vi skal dykke litt ned i hva gjestfrihet og hvilken kraft det ligger i gjestfrihet. Så håper du klar for det. Jeg begynner med å be en bønn. Kjære Jesus, takk for at du her. Takk for at du levende og at du virker, Jesus, og at du kan tale til oss. Jeg ber om at du må åpne hjertene våre for det som du har lyst til å si til oss denne formiddagen her. I Jesu navn, amen. Jeg vet ikke om du har vært på besøk hos et hjem som du tenker har vært et veldig gjestfritt og godt hjem å være på besøk hos. Jeg håper at du har det, for den opplevelsen av å være på besøk hos noen og komme inn et sted hvor du føler at du blir tatt imot på en skikkelig varm og ekte og inderlig måte, det en utrolig god følelse. Jeg kjenner det blir sånn varmt og godt i magen bare jeg snakker om det, når du blir tatt godt imot. Du føler at de som har invitert deg, de har god tid til å se akkurat deg, og de interessert i deg, de har kanskje laget god mat. Og det en ordentlig god følelse, og du kan komme til et dekket bord og komme til et hjem som virkelig gjør at du føler at du velkommen. Jeg håper at du har den opplevelsen. Jeg synes jeg ser på noen smil her at dere kanskje kom på en sånn opplevelse du har. Og det med gjestfrihet, det faktisk noe som står veldig sentralt i Bibelen og nevnes der mange ganger. Og når jeg tenker på gjestfrihet, så tenker jeg liksom på sånn som det bildet, sånn som det her. Her det koselig. Ser dere det bildet? Der det for lyst? Dere klarer å se det. Det god stemning. Det latter, og det mat, og veldig vakre, pene mennesker, og god mat de spiser, og det god stemning. Og gjestfrihet en verdi som står veldig sentralt i Bibelen, og som det snakkes om mange ganger i Bibelen. Det var feil. Det står blant annet i Hebreerne 13:1-3, står det: «Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrihet, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det.» Så det også i 1. Peter 4:9, «Vær gjestfrie mot hverandre.» For alle som synes Bibelen av og til litt vag og litt konkret, så det så deilig med sånn bibelvers som bare sånn: «Vær gjester med hverandre, punktum.» Ferdig med det. Og Romerne 12:13 står det: «Legg vind på gjestfriheten.» Og det å legge vind på det liksom å gjøre noe med intens innsats og med et spesifikt mening eller mål. Så Bibelen snakker altså mange ganger om det å være gjestfri og viktigheten av det, og Bibelen også faktisk ganske tydelig på at vi skal være gjestfri med hverandre. Og så vet ikke jeg hva som du tenker på når du tenker på det her å være gjestfri, hva det betyr. Men for min del, som jeg viste med dette bildet og med innledningen, så ser jeg liksom for meg at da inviterer jeg gode venner, da finserviset funnet fram, sølvtøyet pusset, og alle mine beste venner samlet til en god og deilig middag, og praten den går løst og fast, og stemningen god. Det det som jeg forbinder med gjestfrihet, og det også en del av gjestfrihet, men Bibelen snakker om et annet aspekt av hva som bibelsk gjestfrihet. Og i forberedelsene til denne talen, når vi leser den boka som Per Arendal har skrevet, som jeg kan anbefale på det varmeste, så oppdager jeg, og kanskje du også kommer til å oppdage gjennom denne talserien, at når Bibelen snakker om gjestfrihet, så snakker den om noe større enn å invitere sine beste venner og ha fram det beste serviset. Det er noe mer med gjestfrihet, og det bor en større kraft i gjestfrihet. For det kan hende at du også har stusset på navnet gjestfrihetens kraft. At du kanskje har tenkt det passer bedre med gjestfrihetens søthet, for eksempel. Eller gjestfrihetens koselighet. Eller gjestfrihetens nusselighet, at det hadde passet bedre. Men vi tror altså, og Bibelen snakker om, at i gjestfriheten så bor det en enorm kraft som kan forvandle menneskers liv. Og det er den kraften som vi skal dykke litt ned i her. Er du klar? Ja! Det er bra du sier det, vet du hva du venter deg en gang. Vi skal se tre definisjoner av hva som en bibelsk gjestfrihet, som tre forskjellige forfattere som har sagt noe om det, og her snakker vi om noe annet enn bare finservise. En prest som heter Henry Nouwen, han har sagt at gjestfrihet når det skapes en åpen plass der en fremmed kan tre inn og bli en venn i stedet for en fiende. Interessant. En person som vi skal komme litt mer tilbake til senere, som heter Rosaria Butterfield, hun sier at gjestfrihet å gjøre fremmede til min neste, og min neste til min familie. Og en pastor som heter John Mark Comer, han sier gjestfrihet å vise Guds invitasjon til alle gjennom konkrete kjærlighetshandlinger, spesielt gjennom mat, husrom og relasjon. Så bare med disse tre sitatene her, så vekkes det kanskje noe i deg at det ligger noe mer i gjestfrihet enn å bare invitere sine beste venner. Se om det fint og flott. Nå må ikke dere tenke, nå jeg maler med bred pensel litt ofte. Det veldig koselig å ha fram finservise, god venn på besøk. Ingenting galt i det. Har vi forstått det? Ja, bra. Men det også noe mer bak gjestfrihet. Og det bibelske ordet som brukes om gjestfrihet på gresk, jeg kan ikke gresk, jeg har bare lest det opp, så dere må ikke tro at jeg kan mer enn jeg kan. Men det greske ordet, for det philoxenia, og det betyr å elske fremmede. Det sammensatt av philos, som kjærlighet, og xenos, som fremmede. Så når Bibelen snakker om å være gjestfri, så snakker den om å elske fremmede. Skjønner du? Det noe mer med gjestfrihet enn det å bare invitere sine beste venner. Så i Bibels perspektiv, så når man snakker om hvis jeg hadde invitert mine nærmeste gode kristne venner, så tror jeg kanskje Bibelen ville kalt det for fellesskap. Men hvis jeg da hadde invitert noen som jeg kanskje ikke kjenner så godt, som kanskje ikke mine aller nærmeste venner, som kanskje ikke tror på Jesus sånn som jeg gjør, som kanskje tenker annerledes enn meg, som kanskje litt annerledes enn meg, som kanskje kan knuse noe av finserviset som jeg har med, så ville Bibelen kalt det for gjestfrihet. Og jeg tror kanskje at vi har mistet litt den biten av gjestfrihetens betydning i samfunnet. Det kan jo hende at du tenker at det ikke gjelder deg, og det jo så fall veldig bra. Men for min del det kanskje en del av gjestfriheten som jeg har mistet litt. Og han, presten Per Arendal, som har skrevet gjestfrihetens kraft, han sier det veldig treffende, sånn som dette her. Han sier: vi skal være oss selv, men ikke oss selv nok. Våre besteforeldre hadde mindre penger, men mer plass til andre rundt bordet. Våre besteforeldre hadde mindre gourmetmat, men større lapskausgryter. Gamle dagers uforpliktende stikk innom måltider i ferd med å erstattes av gjennomforberedte fester for de spesielt inviterte, som ofte koster mer enn de gir. Kaffe og kringle i ferd med å dankes ut av mesterkokkenes oppskrifter og den nye jålete vinkulturen. Det all grunn til å rope et varsku, sier den til vanlige veldig forsiktige Per Arendal. Så han snakker altså om at midt I at vi har mistet et aspekt med gjestfriheten, fordi at vi har blitt mer opptatt av gourmetmat enn lapskausgryter, og vi inviterer ikke, det ikke bare sånn at man stikker innom på kaffe og kringle, vi lager egne fester for de spesielt inviterte. Han sier det god grunn til å rope et varsku for at det skjer noe med samfunnet vårt når vi mister hva gjestfrihet egentlig en vanlig, ordinær og hellig gjestfrihet. Og det nesten som at han lager et ekko ut av noe som Jesus også sier I Lukas kapittel 12. Så står det, han sa også et ord til verten, når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen. Men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Så Jesus, han snakker altså om en form for gjestfrihet som jeg nesten ikke har tenkt på, og som jeg kjenner at den utfordrer meg enormt. For hverdagene travle, og kanskje man heldig å kjenne flere. Du går jo kanskje I denne menigheten her, kanskje på besøk, kanskje går I en annen menighet. Du har sikkert familie I nærheten, det venn I nærheten, det mange du gjerne skulle ha besøk av. Og så kommer Jesus og sier, du skal ikke bare ha besøk av venner og nærmeste. Du skal få inn blinde og uføre og fattige og lamme. For da, de har ingenting å gi deg tilbake, og da skal du bli lykkelig da. Og jeg kjenner at det utfordrer meg masse. For da må jeg tenke tilbake, ok, hvor mange blinde og uføre har jeg hatt besøk av I siste? Og så tror jeg ikke det liksom bare, dere må forstå hva han liksom legger I, det ikke liksom, du må ikke være blinde. Det liksom, men det litt sånn et bilde på noen som ikke kan gi deg noe tilbake. Og jeg tenker, der ligger noe av gjestfrihetens kraft, som Jesus snakker om. Hvis vi som her, som kristne, tenker at jeg skal velge å invitere noen, og det kan godt hende du tenker på noe konkret akkurat nå, kanskje en nabo, kanskje en kollega, så du vet at den personen kommer mest sannsynlig ikke til å invitere meg tilbake. Og den personen blir kanskje ikke invitert I så mange andre middagsselskaper, men fordi at jeg en etterfølger av Jesus, så velger jeg å si at du hjertelig velkommen på middag hjem til meg, og så tror man at I den gjestfriheten som han viser der, så ligger det en kraft som Gud kan bruke. For det sånn som med alt annet I livet våre, så det også sånn med hjemmet og middagsbordet ditt, at det har muligheten og potensialet for å være noe som Gud kan bruke for å snu opp ned på livet til et annet menneske. Det jo en fantastisk tanke å ta inn over seg en søndag formiddag. Altså ditt hjem, ditt helt vanlige ordinære hjem, ditt helt vanlige ordinære middagsbord med lapskausgryte. Hvis man gir det til Gud og sier bruk det, så kan han forvandle et annet menneskes liv på grunn av det. Det jo ganske utrolig. Og denne helga her, så har Birgitte og jeg vært med på menighetsviken til Sandnes Misjonskirke. Som Markus Kvavik, en menighetsplanting som Markus Kvavik har startet. Noen av dere har hørt historien fra hvert her og forteller den. Den menighetsplanten, altså vi var med, jeg talte her, vi var derfor vi var med, vi skal ikke begynne I Sandnes Misjonskirke, vi trives kjempegodt I Bryne Misjonskirke. Men den, jeg kjente når jeg sa det, det var sånn gisp gjennom salen. Og den menighetsplantingen der begynte med at når Markus og Malin flytta til Sandnes, så sa de, kjære Gud, bruk huset vårt. Og så gjør han bare det. Og så det en dagmamma til barna deres som leser I barnebibel, og som radikalt møter Jesus, og så kommer det bare folk, og så sier de selv, vi ufrivillige menighetsplantere, for at Gud bare brukte hjemmet vårt. Og så vi der I helga, og så det 30 stykker der, som sitter sammen. Og noen som har gått fra å ikke kjenne Jesus, altså være ikke tenke på Jesus noen ting, og som nå helhjertet etterfølgere av Jesus og har familieandakt for hele gjengen. Fordi at to stykker sa, kjære Gud, bruk hjemmet vårt. Bruk stua vår. Bruk middagsbordet vårt. Og så gjør han det. Og i det så ligger det da en livsforvandlende kraft. Og du kan også slappe av. Du kan også si at Gud kan bruke huset ditt, og du kan la være å plante menighet, så du trenger ikke å gjøre det. Men Gud kan altså gjøre noe gjennom den gjestfriheten som du viser. Og opp igjennom historien så er det mange som har prøvd å beskrive denne kraften som ligger i gjestfrihet og som ligger i dette uselviske. Og en av de mest kjente er Le Miserable. Har du hørt om den? Du kan nikke litt hvis du har hørt om denne romanen og musikalen. Den heter vel noe, De ulykkelige eller noe sånt på norsk. Jeg har tatt fransk, så jeg kan det bare for fransk. Men der er det. Der følger vi en hovedperson som heter Jean Valjean. Det er jo et veldig bra navn. Og han er akkurat blitt løslatt fra fengsel. Og vandrer hvileløst omkring, har ingen sted å være, har ingen mat, har ingen penger. Og da er det en kristen mann, en biskop, som heter biskop Bienvenue, som inviterer han hjem til hjemmet sitt. Og for å gjøre en lang historie kort, etter han har vært noen dager og spist og fått vaska seg, og kommet seg til hekten igjen, så våkner Jean Valjean midt på natta og stjeler sølvlysestakene til denne biskopen. Og stikker av gårde. Altså, så biskopen inviterte han hjem, en enorm tillit, og han bryter den fullstendig, utakknemlig, så det er provoserende, stjeler noe av det dyreste han har, og stikker av gårde. Men han blir selvfølgelig funnet av politiet, og de skjønner hva som har skjedd, så de tar ham med tilbake til biskopen, og sier at vi har tatt ham på fersken, han har tatt sølvlysestakene dine, du kan anmelde ham, han kan komme i fengsel. Men til politiet og Jean Valjeans store overraskelse, så gjør biskopen ikke det. Han sier, det er en stor feil. Disse sølvlysestakene er ikke stjålet, de var en gave. Og så sier han, så kommer han med flere sølvlysestak, så gir han de til Jean Valjean, sier han, du glemte disse. Og Jean Valjean, han blir helt blåst av banen, av denne gjestfriheten, og så sier han biskopen, la dette være starten på et nytt liv for deg. Og disse tre sølvlysestakene, de følger han gjennom resten av livet, som en helt fysisk påminnelse om, at i denne verden her, så finnes det noe som er helt grensesprengende godt. Og den godheten, den etterfølger Jean Valjean hele livet sitt. Og på dødsleiet hans så er det disse tre lysestakene som lyser for han. Og så kan vi jo spørre oss. Er ikke biskopens tillit eller gjestfrihet ganske naiv? Hadde det ikke vært helt innenfor hvis han hadde sagt at jo, de er stjålet, og jeg skal ha de tilbake. Men jeg tilgir deg, og så kunne han bare gå til fengsel, og så kunne kanskje besøkt han en gang. Har ikke gjestfriheten en grense? Men denne historien viser oss noe annet. Den viser oss at biskopen hadde klokketro på at det bodde noe i Jean Valjean som han enda ikke hadde fått vist fram. Og i denne tålmodige og naive og litt enkle gjestfriheten med å gi han disse sølvlysestakene, så var det gjemt en enorm og voldsom kraft som forvandlet en røff kriminell til et omsorgsfullt menneske. Det er jo til å bli mindblown av dette her. Og dette er jo akkurat den gjestfriheten som Jesus snakker om. Et siste eksempel. som jag ska komma här. Det är denna dama här som vi läste ett citat från. Hon heter Rosaria Butterfield. Och hon har skrivit en bok som heter Evangeliet kommer med en husnyckel. Det är inte en härlighetsteologibok som betyder att hvis du tar emot Jesus så får du ett gratis hus. Men hon var en professor på ett universitet i USA och var en aktivist för LGBTQ-miljöet och var lesbisk och levde med en annan dame. Och hon skulle skriva en forskningsartikel och det som senare skulle bli en bok om varför det religiösa högermiljöet varför hater de sånne som mig är titeln på det. Alltså varför hater konservativa religiösa människor homofile är hennes tanke om vad ska göra. Och efter att ha publicerat en liten artikel om detta tema som ska liksom jobbas vidare på att bli en bok så är det en pastor i området som tar kontakt med Rosaria Butterfield. Inte för att kritisera men för att säga tack för det du skrev. Väldigt intressant. Har lust att komma till oss på middag så vi kan snacka om det. Överraskande för henne, men hon tänker att okej, okay, jag kan göra det. Lite för att det är ju lite intressant att någon har lust att hon har aldrig snackat med någon som hon tänker inte liker och så ska hon uansett forska på det. Så tänker jag här får jag gratis forskningsprocess och dra på middag till de här människorna. För en lång historia kort så mötes de jämnligt. Och hon är på middager där i 2 år. Och hon säger att efter alla dessa möten så är deras hon fant att deras liv, familje och troen som denna familjen visar är det mest överbevisande hon någon gång har mött i hela sitt liv. Och i löpet av de 2 åren så mötes de ganska jämnligt och de evangeliserar inte för en ensa gång på 2 år. De berättar inte om evangeliet om Jesus Kristus. Han är pastor. De inviterar inte till kyrkan löpet av de 2 åren. Och säger att det var helt avgörande för henne. För hon skönte att jag är inte ett projekt för dessa kristna här att de liksom bara ska försöka få mig frälst så fort som möjligt, men de är egentligen bara intresserade att ha mig på middag. Och kom på middag och så är det livet som de lever, den gästfriheten som de visar, den godheten de visar mot henne som har en enorm kraft i sig som gör att det förvandlar livet hennes och hon säger att efterhvert så har hon kunnat annan valg än att bli kristen. Så hon tar emot Jesus, vänder om från det gamla livet sitt. Nu är hon gift med en pastor. De har blivit fosterföräldrar och hon är en fantastisk författare och skriver så mycket viktig kristen litteratur. Hennes viktigaste sak som hon säger att hon måste säga i alla taler och böcker, det är att hon fant att i disse tidigare miljö, alltså i LGBTQ-miljö, var de långt mer gästfria än den vanliga kristna. Och hon säger att det är mitt mål att snu på det, att kristna ska ta tillbaka gästfriheten som den viktigaste värdien och att vi kan leva ut gästfrihet för det är så mycket kraft i den. Och Jesus virker så starkt genom den gästfriheten. Så för att citera henne så må vi ta tillbaka den värdien som kärnan av det vi håller på med. Och tänka att gästfrihet är inte kun för extroverta, utadvända, sällskapssyke folk som har ett väldigt fint hus och plättfri kökenbänk och liker att laga mat. Men detta är alltså en del av kärnan av att följa Jesus. Så uansett om du är en singelstudent som bor i en trang lägenhet eller om du är en ärke introvert eller om du är gift av stor familj och god plats runt bordet så vill jag bara säga att detta med gästfrihet det är en del av att följa Jesus. Och jag tror att vi hvis vi ska visa folk vem Jesus är och Maria snackar om det nog med alltså med den praktiske visa praktisk Jesu kärlek. Vi ska visa Ola och Kari Norman vem Jesus og hvor høyt han elsker dem, så gjestfrihet en av de viktigste nøklene I det. Så. Utfordringen herved gitt. og det viktig for meg at dette jo et... Dette, jeg må si, og jeg maler med bred pensel, og du må ikke slutte å invitere gjester som kristne og sånn, og det går helt fint. Jeg kan jo gjerne komme på middag til deg hvis du vil se det. Men det ikke det som poenget. Men... Men I et evighetsperspektiv, mine kjære venner, det det vi snakker om nå. I et evighetsperspektiv for kanskje naboen din eller kollegaen din, så det kanskje ikke så nøye om det strøkent hjemme til du kommer besøk. Hvis middagsbordet ditt og sofaen din kan vise noe av hvem Jesus så det kanskje ikke så farlig om de sofaputene blir slitne fordi at de sitter litt dumt I dem. Og hvis det sånn at med gjestfriheten som du kan vise til noen du kjenner, så det kanskje ikke så farlig hvis noen av de lager noen skraper eller tegner på veggen. La oss ta tilbake gjestfriheten, og la oss be Gud om å bruke den gjestfriheten for at han kan forvandle menneskers liv og vise hvem han Og så skal vi snart feire nattverd sammen. Og en dag skal vi kristne også få lov til å oppleve den største gjestfriheten noen gang. Vi skal få lov til å komme til dekket bord, og vi skal bli ønsket varmt velkommen, og verten som tar oss imot, han kunne ikke vært mer glad for å se akkurat deg som der. Når vi kommer til himmelen, så kommer han til å ta imot oss med åpne armer, og hjemme hos Gud så kommer vi til å oppleve en gjestfrihet som overgår alt du noen gang har opplevd. Og hans utfordring til oss å vise noe av denne gjestfriheten som han en dag skal vise oss. Så folkens, la oss sammen som fellesskap gi andre en smakebit på Guds store kjærlighet. Og I det så ligger det en så enorm kraft. Jeg ber en bønn. Kjære Jesus, takk for at du elsker oss. Og takk for at du har vist oss den største gjestfriheten som du kunne vise oss. Tusen takk, Jesus, for at du tar oss imot med åpne armer, og du ønsker oss velkommen. På tross av hva vi har gjort, og på tross av alt vi ikke har gjort, Jesus, så elsker du oss like høyt. Og jeg ber om at du må hjelpe oss og gi oss styrke til å vise denne gjestfriheten videre til vår neste Jesus. Hjelp oss til å gi dem en liten smakebit av hvem du og din kjærlighet. Og jeg ber om at vi her I Misjonskirka Bryne skal få lov til å se enda flere mennesker som opplever kraften I vår gjestfrihet og kan få lov til å se deg, møte deg og få lov til å ta imot deg gjennom våre kveldsmatmåltider, våre lapskausgryter, våre sofaer I vår gjestfrihet, Jesus. Jeg ber om at du skal bruke det, Jesus. I ditt navn. Amen.